Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovana gosta, vrhovna sodnica gospa Barbara Zobec in vrhovni sodnik gospod Jan Zobec, lepo pozdravljena v našem studiu.
Dobar dan.
Lep pozdrav.
Danes bi uvodoma rad z vama spregovoril nekaj besed o sovražnem govoru in najprej vajim pogled na ta termin. Prosim, gospa Zobec.
Sovražni govor vsekakor ni pravni pojem. Je morda sociološki, predmet političnih debat, žurnalistični in podobno. Pravni pojem pa to ni in upam, da tudi nikdar ne bo. Namreč kaznivo dejanje sovražnega govora bi preveč spominjalo na zelo glasni 133. člen sovražna propaganda. Pa še to, propaganda je nekaj več kot sovražni govor. To se pravi, da se je že takrat za izpolnitev zakonskih znakov zahtevalo nekaj več. Propaganda je neko načrtno razširjanje, pojasnjevanje političnih nazorskih idej z namenom, da se uresničijo. Govor pa je po slovarju slovenskega knjižnega jezika izražanje misli z govorjenjem. Upam, da to v demokratični družbi, kot je Slovenija, ne bo nikdar kaznivo. Mislim pa, da takrat, kadar se država meša v svobodo izražanja, hitro zaide v to, da razglasi za sovražni govor tisto, kar škodi njeni politiki, kar pomeni škodi tistim, ki so na oblasti. In če se zgodi to, kar se je zgodilo v totalitarnih režimih, pa naj si bo to Nemčija, Sovjetska zveza ali Jugoslavija, komunistična, je dovoljeno javno pozivanje sovraštva proti kulakom, judom, kritičnim izobražencem, buržoaziji, katoliški cerkvi in tako naprej. Problem sovražnega govora v nacizmu ni bil v sovražnem govoru samem, temveč v totalitarni državi, enako tudi v vseh drugih totalitarnih državah. Totalitarna država je tista, ki sovražni govor zahteva in ki na drugi strani duši tisto svobodo izražanja, ki bi tak njen sovražni govor postavila na laž. Nekje sem prebrala, da je en od pisem, mislim, da Čeferin kot primer sovražnega govora v Sloveniji pojasnjeval z obsodilno sodbo Juliusu Traherju.
Rok Čeferin,
ja, uredniku nacističnega časopisa, vendar pa mislim, da v Sloveniji za enkrat še nismo tako daleč, razen če pisec misli, da smo v Sloveniji že s stopnjo demokratičnosti tako nizko, kot so bile totalitarne države, predvsem nacistična Nemčija. Kolikor bi lahko šlo tudi v Sloveniji s konstantnim obvladovanjem medijev, sodstva, bančništva in sicer celotnega gospodarstva za nevarnost zdrsa v avtoritarno državo. Ko bi torej država razglasila za sovražni govor vse, kar ne bi bilo združljivo z njeno politiko in ideologijo. Dovoljeno je potem sovražiti katolike, podjetnike, še posebej uspešne podjetnike. To me močno spominja na izgon judov v poznih 30-ih letih nacistične Nemčije. Pomembno je namreč tudi, kdo takšno sovražni govor izreka. In če to izreka visok nosilec kazenske represije, je to zastrašujoče. Vendar pa je pri nas očitno demokratičnost že toliko ponotranjena, da se je takoj odzvala civilna družba in zadevo nekako uravnotežila.
Gospod Zobec?
Ja, pravzaprav nimam kaj dodati vsemu, kar je Barbara povedala. Sovražni govor v Sloveniji ni pravni pojem. Seveda ga pa uporablja ta izraz, hate speech, Evropsko sodišče, zato ker se nujno srečuje s tem fenomenom, ko presoja omejitve svobode izražanja v posameznih državah, članicah, kjer pa je sovražni govor prepovedan, kjer imajo celo zakon o sovražnem govoru, zatiranje sovražnega govora, Rusija, na primer. Znan je tist primer Sava Terentjev zoper Rusijo, kjer je bil gospod obsojen za žalitev, hudo žalitev policistov, prav po tem zakonu o sovražnem govoru, pa je Evropsko sodišče ugotovilo kršitev svobode izražanja. Medtem ko v Sloveniji zaenkrat, in upam, da bo pri tem tudi ostalo, sovražni govor pač ni pravni pojem.
Kot ste že omenili, gospa Zobec, sovražni govor sam po sebi še ni kaznivo dejanje. Kaj torej prepoznati kot sovražni govor?
Verjetno vidi vsakdo sovražni govor drugače, kot ga vidi nekdo drug. Jaz ga vidim tako, moj kolega ga bo videl drugače. Sodniki smo namreč produkt nacionalne pravne kulture v najširšem pomenu, nacionalne zgodovine, politične tradicije, predvsem pa vzgoje v družini. In kot taki seveda na določene pojave gledamo različno. Kaj je to sovražni govor, je zelo težko določno determinirati. Gre za zelo spolske, neoprijemljive, odprte in subjektivne presoje odločevalcev, odvisne pojme, ki bi težko prestali, vsaj po mojem mnenju, lex certa, test lex certa. Že če primerjam recimo dogajanje v primeru bivšega župana Kanglerja, mariborskega župana, z podobnim dogajanjem glede sedanjega župana
Arsenoviča
z temi vandalizmi, ki so se dogajali enemu in drugemu županu. Medtem, ko so vodilni mediji, bi rekla, celo pri prvem županu spodbujali ta vandalizem, se zdaj odzovejo tako, kot bi se morali že pri Kanglerju. Pri njem je šlo namreč za mnogo hujše dogajanje, metanje kock, zažiganje, razbijanje šip in kar je najhujše, zvonenje na vratih, zbiranje pred vratih njegovega doma in obešanje lutk. To je grozljivo, pa bi rekla, da so nekako vodilni mediji to kar nekako podpirali in tudi izpostavljene osebe političnega establishmenta. Medtem, ko pri Arsenoviču pa mislim, da poročajo korektno. Moti me torej tale razlika, ta reakcija javnosti v enem in drugem primeru, ta nesimetrija. In to zopet potrjuje mojo osnovno prvo tezo, da nedemokratična država kmalu razglasi za sovražni govor tisto, kar škodi njej, kar škodi eliti oziroma tistim, ki so na oblasti.
Gospod Zobec, je denimo poveličevanje totalitarnih simbolov lahko sovražni govor, pa primer patra Tadeja Strehovca, pa denimo Marija s podgano v naročju, napis Kristijani klali smo vas leta 45, klali smo vam danes. So to primeri, gospod Zobec?
To so zanimivi primeri, ki jih pa ni mogoče spraviti v isto škatlo. In na to škatlo napisati sovražni govor. Kar se tiče poveličevanja totalitarnih simbolov, tu je bistveno osrednje vprašanje, kdo je ta poveličevalec. Ni vseeno, ali je to posameznik, svoboden posameznik, ki maha z neko zastavo, komunistično recimo, kot je mahal nek Mađar, mislim, da se je pisal oziroma se piše Faber, ja, to je zadeva Faber zoper Mađarsko, ki je mahal z Arpadovo zastavo, ki simbolizira totalitarni režim in ki je bila vse povsod navzoča v totalitarnem režimu. Vendar bil je kaznovan, Evropsko sodišče je ugotovilo kršitev svobode izražanja. Reklo je, res, da veliko ljudi je trpelo po to zastavo, veliko hudega se je zgodilo, vendar njegovo ravnanje je bilo nenasilno. Samo mahal je s to zastavo, samo demonstriral je in ni bilo nobene dokazane nevarnosti za javno varnost. In Zato je Evropsko sodišče ugotovilo, da so mađarske oblasti s kaznovanjem tega gospoda Faberja kršile njegovo pravico iz 10. člena EKČP. Drugače pa je, veste, bistveno drugače pa je, če bi pa nek nosilec oblasti, javne državne oblasti, mahal s to zastavo. Če bi recimo nekdo poimenoval ulico po Titu. Kar vemo iz
slovenskega primera, tako?
Tako, iz slovenskega primera. To je pa nekaj drugega. Zakaj nekaj drugega? Zato, ker se oblast identificira z neko ideologijo. In če je ta ideologija še taka, da je puščala za seboj trupla, tisoča, 10 tisoča, 100 tisoča, milijone trupel, kot jih je Rdeča zvezda, ki krasi neke upadnice v Ljubljano, je pa to popolnoma druga zgodba. Tu se pa oblast identificira z neko ideologijo in za povrhu še zločinsko ideologijo. In to je ključno pri vsej stvari. Zato ta slika Marija Spodgana v naročju je lahko zelo vprašljiva. Evropsko sodišče bi morda tu celo dalo varstvo, resmo zdaj, državi, ki bi kaznovala tega, tako kot se je to zgodilo v zadevi IA zoper Turčijo, kjer je šlo za neka knjige, ki so za publiciranje nekih knjig, ki so žalile muslimanskega preroka, Mohameda. In reklo je nekako tako, da ja, sej res, da ima vsak pravico svobode izražanja, lahko izraža tudi nestrinjanje, lahko vzbuja tudi negativna verska čustva, vendar v tem primeru je šlo za hud silovit napad na preroka islama. In ta je presegel določene meje. Enako v zadevi Preninger institut zoper Avstrijo, kjer je šlo pa še celo drugače. Tam je bil pa blasfemičen film, ki je bil v mehni dvorani, kjer je bilo treba kupiti vstopnico. Ta sodba je bila precej kritizirana in so avstrijske oblasti zaplenile te filmske kolute. In Evropsko sodišče je reklo, nič ni narobe. Tam se je celo sklicevalo na varstvo čustev. To je bila ena od pomembnih kritik te sodbe, če se čustva pa niso konvencijsko varovana, kar je Evropsko sodišče v nekaterih odločbah tudi že povedalo. In kar je še posebej zanimivo, ugotavljalo je, koliko, kje se je to zgodilo. Zgodilo se je v Innsbrucku in na Tirolskem, so rekli. To je pretežno, veliko, večinsko katoliško prebivalstvo. Tako da, če imam zdaj pred očmi ta dva primera, bi se ta primer z Marijo Spodgano v naročju slabo končal za tiste, ki so to narisali ali objavili. Vendar v Sloveniji ni zakona, ki bi jim to prepovedoval. Zato se to ne bi zgodilo. Evropsko sodišče bi seveda interveniralo, če bi bil tak zakon. Bi najbrž reklo, nič ni narobe s takim zakonom oziroma s takim kaznovanjem. Kako je pa s primer patra Tadeja Strehovca? Ta primer se je pa končal zelo slabo, zelo žalostno. Končal se je namreč z umikom obtožbe, kar je napačno. Moral bi se končati z zavrženjem obtožbe. Sodnica bi morala že takoj na začetku, ko je dobila spis na mizo, kot nesklepčno, tako tožbo zavreči. Namreč dejstva, ki so tam navedena, ne utemeljujejo očitka kaznivega dejanja. Če bi sodnica ali sodnik, ali kdorkoli je že bil tu, mislim, da je bila sodnica, samo eno zadevo pihal oziroma pil zoper Švedsko, kjer je šlo za zelo podoben primer. Pritožnik je bil, v tem primeru je pa ta razžaljen je bil pritožnik, je bil razžaljen z nekim spletnim komentarjem, ki je bil objavljen anonimno na blogu. In zahteval je odškodninsko varstvo zoper mehno neprofitno družbo ali združenje, ki je upravljalo s tem blogom. In je trdil, da so odškodninsko odgovorni kot tretja stranka za komentarje tretje stranke. Zahteval je zanimivo simbolično odškodnino 1 krone. Propadl je na vseh stopnjah na švedskem sodstvu. Obrnil se je na Evropsko sodišče, ki je ugotovilo, da je njegova pritožba inadmissible, je ni sprejela obravnavo. Nedovoljena. Zakaj? Zato, ker je očitno neutemeljena. Očitno neutemeljena zato, ker čeprav so bili ti komentarji, je bil ta komentar žaljiv, zelo žaljiv, ni dosegel stopnje sovražnega govora ali pa k, ali pa ščuvanju k nasilju. In ker je bil objavljen na smehni, na manjšem blogu neprofitnega združenja in po nekaj dnevih je bil potem tudi omaknen. Samo 9 dni ne bi tam to viselo. Razlika je bistvena. Tu je šlo za civilno zadevo, simbolična odškodnina 1 krona. V slovenskem primeru je šlo za kazenski pregon, se pravi represijo. Druge okoliščine so pa dokaj
podobne.
Podobne, ne? In če bi sodnik samo tole zadevo pil proti Švedski, 7. februar 2017 je bila ta odločba, da je inadmissible pogledala, pa je zadeva rešena, končana, konec zgodbe. Tako se je pa zelo slabo končalo. Zelo slabo. Za slovenski pravni red zelo slabo. Ne? Zaradi pomankanja dokazov je tožilka umaknila. Bog pomagaj, kje smo. No, res to obžalujem, da se je tako končalo.
Prosim, gospa Zobec.
No, če prihaja ob spodbujanju sovraštva, nasilja in nestrpnosti tudi do kakšne konkretne nevarnosti, imamo mi kaznivo dejanje ravno s tem naslovom, in sicer 297. člen KZ, ki torej poleg spodbujanja sovraštva do določenih skupin, zaščitene so skupine tako po rasi, spolni usmeritvi, narodnosti, poklicu, izobrazbi, skratka vse skupine, ki bi lahko bile žrtve takega spodbujanja, vendar pa zakon zahteva, da se takšnim ravnanjem obdolženec ogrozi ali moti javni red in mir. To se pravi, da mora iti za neko resno zadevo, ne pa kar tako govorjenje nekega posameznika, pri čemer se upošteva, kot sem že prej rekla, tudi kdo je rekel, z kakšne pozicije, kakšne so razmere.
In kako ta zadeva odmeva tudi v javnosti.
Ja, ja.
Gospa Zobec, omenili ste že, da gre pri sovražnem govoru za zelo subjektivno oceno. Tako sodnika na eni kot tožilca oziroma tožnika na drugi strani.
Ja, ja. Ker je taka ocena vedno rezultat nekih vrednot, ki jih ima sodnik kot posameznik. In je, kaj je to sovražni govor, premalo določno.
No, in to je moje naslednje vprašanje. Gospod Zobec, pojavljajo se vedno nove zahteve po omejitvi svobode govora. Ali je to sploh mogoče na neki sistemski ravni omejiti?
Ne, ni mogoče. Svobode govora na sistemski ravni ni mogoče omejiti. Svobodo govora varuje ustava in varuje Evropska konvencija. In teh dveh pravnih aktov pač ni mogoče omejiti. Ne, da bi seveda izstopali iz družine civiliziranih narodov. Morda pa tudi, ne, če se bomo tako odločili, če bodo tako, Bog vedi, lahko tudi. Ampak kot civilizirana, ustavno liberalna Slovenija, se pravi Slovenija kot ustavna demokracija, ki spoštuje človekove pravice in svoje mednarodne obveznosti, se to ne more zgoditi. Na sistemski ravni svobode govora, svobode izražanje pač ni mogoče omejiti. Ustavno sodišče, judikatura ustavnega sodišča je dokaj bogata, nikakor ne tako bogata in razvejena kot judikatura EKČP, vendar zadostna, da iz nje lahko razberemo, kaj svoboda govora je, kje ima svoje meje, kako se rešujejo konflikti z drugimi pravicami. Še bolj razvejena in bogata je pa judikatura EKČP, kjer je tudi jasno, kolikšna je svoboda držav, kakšen je ta manevrski prostor, margin of appreciation, kot pravi Evropsko sodišče. In v tem margin of appreciation polju proste presoje se lahko gibljemo, ampak to polje je dokaj osko. Z vsako novo sodbo pravzaprav doda še nek nov vidik, ki na nek način še oži ta prostor. Tako da za svobodo izražanja se kot Evropejec, in upam, da bom to tudi ustal, mislim, kot Slovenec Evropejec, ne, da Slovenija ne bo zdrkalna ven iz Evrope, nekam v neke srednje azijske, vzhodnjaške avtokracije, ne bojim.
Spoštovana gosta, prihaja tudi do poskusov omejitve svobode izražanja sodnikov, kar smo slišali v preteklosti, o čemer smo govorili že tudi z drugimi sogovorniki. To nekako namerava uvesti sedanja oblast, pa je na eni strani medijski sodnik, pa sodnik govorec, pa svetovalec za etična vprašanja, torej da nekdo pove, kaj in kako lahko govorite. Kaj pa to sporoča, gospod Zobec?
To sporoča neko zadrego teh, ki bi želeli nosilcev nedemokratičnih procesov in teh, ki so okuženi z virusom avtokracije, avtokratičnih režimov, z virusom, ki razsaja po vzhodni Evropi in ki je od tam iz vzhoda, vzhodne Evrope tudi prišel. Ta virus ima nekje mutira v hud nacionalizem, drugod mutira v komunizem ali ta pač bolj socialistično, komunistično ideologijo, ampak v svojem bistvu je pa povsod enak. Ne? Gre za to, kako utišati tisto, čemu pravim jaz, kri demokracije. Se pravi, svoboden pretok idej, svoboden govor, pluralizem in cvetoča, pluralna, tolerantna družba. In ta poskus seveda, ki je že v svojem tej embrionalni fazi globoko protiustaven, bo kratkega veka, če bo doživel zakonsko obelodanitev, no, če bo uzakonitev kratkega veka, bo, to si upam že zdaj trditi, ker bo pač padel na ustavnem sodišču. Kako si vendar, ne vem, predstavljajo medijskega sodnika, sodnika govorca. Sprav neki sodniki izbrani, bodo govorili, drugi bomo sodniki poslušalci, vi tudi bomo samo poslušali, namest mene bo zdaj tu sedel sodnik govorec in bo govoril
v vašem imenu,
v mojem imenu in izvrševal mojo svobodo izražanja. Rekli bodo, poglejte, sej imaš svojega predstavnika, govori v tvojem imenu. Stvari grejo lahko tako daleč, da bodo mene zaprli in bodo rekli, sej nisi zaprt, sej tvoja svoboda ni nič prizadeta. Sej, tvoj poblaščenec pa svobodno hodi. Ne? To so neke ostaline totalitarne miselnosti, ki se pač pojavljajo v družbah, ki niso še dovolj zrele, kjer so ostaline starega režima še zelo žive ponekod in kjer te strukture, ki so nekje na oblasti, še vedno vidijo edin način, kako ostati na oblasti v discipliniranju sodnikov, narediti v tem, da se iz sodnikov naredi pohlevne birokrate, ki ne mislijo svojo glavo, ki so ubogljivi in ki nimajo trdnih moralnih načel, v katere verjamejo.
Gospod Zobec.
Tudi analiza odločb SČP pokaže, da se je ravnotežje med svobodo izražanja sodnikov in varstvom sodstva nagnilo v prid svobodi govora. Kritika sodstva spada namreč v kategorijo političnega govora, torej stališča SČP visoko varovanega govora. Tako da ob šibkih zunanjih mehanizmih nadzora nad sodišči je kritika sodstva strani sodnikov še toliko bolj nujna in zaželena.
Pa da do kritike ne pride, kaže tudi, da nimo pobuda, ki smo jo že obravnavali v tem studiu, torej ko smo govorili o tem, da bi vrhovni sodniki prav tako lahko napisali neke vrste ločena mnenja in tega posluha ni, da bi lahko povedali, kaj menite pri določenih primerih.
Bil je predviden novela ZKP-ja, ki bi ta ločena mnenja uvedla tudi za kazenske sodnike, vendar pa je, kot vem, zdaj v zadnjem hipu pred sprejetjem bilo to iz zakona črtano. Tako da štejem to nekje v prizadevanju, da se sodnike utiša. Vrhovni sodniki civilnega oddelka, vrhovni sodniki gospodarskega oddelka in upravnega oddelka imajo pravico pisati ločena mnenja, samo sodniki kazenskega oddelka, kazenski sodniki tega nimamo. In to mislim, da nas lahko kar skrbi.
Zakaj menite, da tako komu to ni všeč?
Ja, jaz si lahko marsikaj mislim komu to, verjetno tudi vsak od poslušalcev.
Spoštovana gosta, zelo dobro je govoriti danes z vama, tako kot vedno imamo na planu kar nekaj primerov in prav je, da poslušalcem s pomočjo primerov predstavimo to vrstno tematiko. Sedaj bomo šli k drugi temi, določitev sodnika na primer, o tem smo govorili v prejšnji oddaji. Komu, spoštovana gosta, in na kakšen način je izbran sodnik, gospa Zobec?
Verjetno mislite ključ dodeljevanja zadev na tako imenovanega naravnega sodnika. Pravica, da sodi naravni sodnik, je ena od ustavnih jamstev poštenega postopka. Ne zadošča namreč, da sodnik ni zainteresiran za izid postopka, vendar mora biti tudi izbran na način, ki ne vzbuja dvoma o njegovi nepristranskosti. To je zelo pomembno, ker se s tem onemogoči manipulacija z dodeljevanjem zadev sodnikom, za katere vemo, kakšna stališča imajo o določenih zadevah, kakšne preference in tako naprej. Tem se torej onemogoči vnaprejšen vpliv na izid sojenja.
Gospod Zobec, ali prihaja pri tem do zlorab, se da nimo, kdo sam določi in podobno, in kaj to pomeni za primer?
Ali prihaja do zlorab, ne vem, ne verjamem, nočem, ne bi želel verjeti v te zlorabe, ker če bi prihajalo tudi do zlorabe, bi bil to pa znak za alarm. Za civilni oddelek Vrhovnega sodišča, kjer sam sodim, vam lahko zagotovim, da do tega nikakor ne prihaja. Da je načelo naravnega sodnika, zakonitega sodnika, apsolutno spoštovano in ni manipulacij z dodeljevanjem zadev. Kako je na drugih oddelkih, verjamem, da tudi ne. Kako bi se pa lahko izigralo, da pravica do naravnega sodnika je pa mogoče, ne vem, recimo, dokler nimamo elektronskega dodeljevanja spisov, dokler tega ne ureja mašina, ampak je še zmeraj v rokah ljudi, posameznikov, take zlorabe niso naprej izključene. Ni izključeno tudi, da se nekdo, ki bi želel, recimo predsednik sodišča, ko prihaja neka občutljiva zadeva na sodišče, odločil, zdaj bom pa jaz sodil v vseh zadevah. Oziroma bom član senata v vseh zadevah. Predsednik sodišča to ni. Ampak potem pa lahko se s posebnim dnevnim letnim razporedom to spremeni in se določi, od zdaj naprej bom pa recimo pol leta, tri mesece ali določeno obdobje predsedoval vsem senatom.
Lahko tudi po sedanjem sodnem redu.
To je že možno po sedanjem sodnem redu. V tem vidim to nevarnost. Ko denimo predsednik sodišča zavoha nek občutljiv primer, ki bi ga rad sodil in vplival, odločilno vplival na rezultat sojenja, lahko na ta način stvari izigra. To je pa nevarno. Zato bi jaz tako možnost izključil. Izključil na način, da bi moral, če želi, obdržati stik s sojenjem, to storiti določen trenutek, recimo ob koncu leta za naslednje leto. Ali pa vsaj pol leta naprej, preden zadeva sploh še je v stanju, da lahko pride na pred njegovo sodišče. To bi bila ena pomembna varovalka pred tem.
Gospa Zobec, za vam je kar nekaj odmevnih primerov, kot so Patria, znova aktualen primer Novič. Kaj ste pri tovrstnih primerih dognali? Prišli do kakšnih spoznanj z imenovanji?
Pri zadevi Novič nisem opazila nič takšnega, tudi stranke niso uveljavljale. Vrhovno sodišče je vedno vezano na v zahtevi za varstvo zakonitosti uveljavljene kršitve in se zato v to tudi nisem poglabljala. V zadevi Patria pa, kot veste, pri prvem sojenju nisem sodelovala. Imela sem sistematski zdravniški pregled. Nisem se pa strinjala s sestavo senata, kot veste, verjetno sem tudi izstopila iz Slovenskega sodniškega društva, ki je gostilo tožilca v tej zadevi Patria in na dnevih sodstva, katerega organizator je bilo to sodniško društvo, je imel predsednik, tedanji predsednik Vrhovnega sodišča govor, v katerem je grobo napadel stranko v postopku. In sodniško društvo se glede tega ni opredelilo, zato sem protestno odstopila. Kot veste, je ta govor krasil še dlje časa potem spletno stran Vrhovnega sodišča. Tudi ko so stranke potem zahtevale izločitev predsednika sodišča, sem na občni seji bila ena od štirih sodnikov, ki se je z izločitvijo strinjala. Menila sem, da je tak napad na stranko izrazito stvar preteklosti, to smo videli tam po letu 45 po vojnem sojenju političnih nasprotnikov, nikakor pa to ne spada v neko demokratično družbo, da ti stranko v postopku označiš za sovražnika sodstva številka ena. Vendar, kot veste, je bila zahteva strank za izločitev zavrnjena, je pa bila sodba razveljavljena. Tako da v tem primeru absolutno imam pripombe. Če nekateri sodniki so imeli tudi pripombe v zvezi z zakonitostjo predsednika sodišča kot člana senata, češ da se je uvrstil v senat že takrat, ko je vedel, da bo zadeva razporejena na seji.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj, v kateri gostimo vrhovna sodnika Barbaro Zobec in Jana Zobca. Spoštovana gosta, imenovanje sodnikov, sistem imenovanja, ali je pri nas dovolj neodvisen, kakšna primerjava mora biti z drugimi državami, gospod Jan Zobec?
Sistem imenovanja sodnikov, mislite na nominacijo, tako, izvolitev? Mislim, da tak, kot je, seveda ni optimalen, ampak je v danih razmerah še kar v redu. Gotovo boljši, spet v slovenskem kontekstu, kot sistem, ki ga zahtevajo, tako rekoč, soglasno oziroma večinska pravna stroka, sodstvo, dominantna politika in na vse zadnje tudi evropski zgledi oziroma evropske institucije, mislim, da je tudi Beneška komisija. Vsi ti so nekako zagledani v ta evropski model sodnega sveta, ki pa kaže velike slabosti. Mlajši val raziskovalcev, zlasti iz vzhodne Evrope, pa tudi zahodne Evrope, tudi Španije, Italije, zelo kritizirajo ta model. To je model, po katerem v sodnem svetu, ki dokončno odloči o izbiri kandidata, sodni svet, v katerem ima večino sodstvo. Tak način v spet teh mladih demokracijah s pomankljivo demokratično kulturo, s tem težnjami po avtokratskih načinih vladanja, se kratko malo ne obnese. Ne obnese se zato, ker se v sodstvu hitro in Sloveniji, pa v drugih vzhodnoevropskih državah, Slovenija pač ena od vzhodnoevropskih držav, oblikujejo tako imenovane sodniške oligarhije. To so vplivni sodniki, ponavadi precej povezani tudi s nosilci dejanske oblasti, bolj te neformalne, rečemo lahko globoke, in ti praktično obvladujejo te institucije, to je tako imenovana vodstvena struktura. In ta vodstvena struktura potem obvladuje sodni svet ali je celo del njega, v preteklosti zagotovo bila, danes, kako je sedanjim, težko rečem, upam, da ne, prvi vtis, ki sem ga dobil od sodnega sveta, mislim, da ne, vsaj večina ne, ki tam sedi, vendar ta nevarnost je permanentna, trenutno morda ne, jutri že, v preteklosti primeri dokazujejo, da je pač ugrabljen sodni svet. Tako kot ta ugrabljen sodni svet, to je izraz Davida Kosaržja iz njegove knjige, v kateri kritizira sodniško samoupravo. Nevarnosti, mislim, da je naslov Perils of Judicial Self-Governance. In to se je zgodilo pri nas. Poglejte, kako je bilo z imenovanjem sedanjega predsednika Vrhovnega sodišča. Ne? To je bila farsa. To je bilo nekaj nepojmljivega. In zato je profesor Abel utemeljeno rekel, da sedanji predsednik pač nima legitimnosti. In je nima. Zaradi tega zmanipuliranega, nerazumnega postopka, izbire, kjer se razumnemu opazovalcu izriše slika ugrabitve. Zato sistem, kjer je še na koncu kontrola državnega zbora, kjer za razliko od sodnega sveta, kjer je vse tajno, kjer se niti imen kandidatov za vrhovne sodnike ne sme javno objaviti. A si morate misliti? Za najvišje sodne funkcije mora biti kandidati tajni. Tu berem recimo, da je imenoval, oziroma da bo poklical nekega upokojenega vrhovnega sodnika, ki bo neko pomembno funkcijo vršil AA. Zakaj pa ne BB ali pa CC? Kdo je to AA? Lahko sklepam samo po tem, v kakšnih okoliščinah živimo. In dobro vem, kdo je ta. Ampak samo
verjetno ni dr. Mitja Deisinger.
Gotovo ni. Tudi ni Janez Vlaj, tudi ni Tone Frantar in noben od liberalnih sodnikov, mislim, sodnikov z občutkom za ustavno demokracijo. En od trdih, ne, bi rekel. In tu se nam zdaj ta preteklost vrača. Ne. Gotovo nekdo, ki je z osebnimi diskvalifikacijami defamiral dva bivša ustavna sodnika, enega sedanjega ustavnega sodnika, ne, pač osebno defamiral. Tak bo, sem prepričan, tist primeren svetovalec za etiko integriteto. Ne. No, skratka, dobro je, da je na koncu še nadzor državnega zbora, kjer se odvije demokratična razprava, kjer so razlogi za in proti kandidatu, kjer lahko predlagatelj tudi pojasni razloge, zakaj stoji sodni svet za tem kandidatom in kjer vsaj nekoliko zadiši po deliberativni demokraciji.
Spoštovana gosta, ostalo nam je še kar nekaj vprašanj. Ta bi se naslovila na vprašanje, ali smo na točki preloma. O tem bomo več govorili v junijski oddaji, ker bo takrat pred nami praznik dan državnosti in je prav, da se vprašamo, kakšna demokracija je Slovenija in na kakšni točki preloma smo. Ampak prav je, gospod Jan Zobec, vi ste na portalu IUS Info napisali komentar na točki preloma. Povezavo do tega komentarja, spoštovane poslušalke in poslušalci, boste po oddaji spoznane več predsodek manj našli tudi na naši spletni strani za oba vprašanje, ali smo na točki preloma in kakšni. Mogoče, da nanizamo nekaj točk, ki jih bomo bolj ovekovečili v junijski oddaji. Gospod Zobec.
Jaz to točko preloma sem jaz mislil točko nevzdržnosti trenda smeri razvoja razmer na vrhovnem sodišču. Odkar sem spet nazaj na vrhovnem sodišču, malo bo 2 leti tega, opažam, da se ves čas dogajajo neke afere, neke nepravilnosti, neki škandali, tudi laži, neresnice, zlorabe spletne strani, zlorabe PR službe, eno globoko nerazumevanje vloge Evropskega sodišča, nerazumevanje vloge Ustavnega sodišča, nerazumevanje sodniškega dialoga, ne? In na koncu zdaj še ta škandal s 350 000 evri, ki je celo po mojem bistveno neprimerljivo več od teh škandalov, ki so se zgodili s maketo drugega tira, ne? Tako po lokusu, kot sem rekel, kot po znesku. Ampak v čem je razlika? Nič. Tam je policija, tam MPU raziskuje primer, minister je odstopil, mislim, da še nekdo drug odstopil, tu ni. Kot bi rekel pokojni Bajuk, nikome ništa. In to je grozno. In če bo tu ostalo pri tem, nikomur nič, nobene kriminalistične preiskave, nobenih odstopov, gremo naprej, potem gremo v smer avtokratske države, v smer zlorab, korupcije In ko se to dogaja na vrhovnem sodišču, ki je steber pravičnosti in steber ustavnosti, ustavnosti, ustavno sodišče, ampak temeljni imunski sistem države, potem ne vem, kje še kakšna oporna točka, kje smo, kdaj bomo utonili v anomijo, v kateri bodo imeli ključno besedo oligarhi, tako kot v res tipičnih primerih ugrabljenih držav Srednje Azije. Bojim se, da gremo v to smer in zato je potrebno to presekati. Smo na tej točki preloma. Gremo v Srednjo Azijo, ne vem, kaj so že tam, Tadžikistan in tako dalje, razni stanovi, ne? Kazahstan, Tadžikistan in podobni stanovi, ali smo tam, kjer je naša domovina. Naša domovina je pa Evropa, ampak kulturno, v kulturnem, duhovnem smislu je to naša domovina. Kulturnem in duhovnem smislu. Ni pomembno, kje smo. Mi smo kulturno in duhovno doma v Evropi. In moramo tu ostati in se za to boriti. In tu je točka preloma.
Gospa Zobec, če nisi z nami, si proti nam, se mi včasih zdi, da se dogaja ne samo v pravosodju, ampak tudi na ostalih področjih v naši državi. Če ne razmišljaš, kot razmišlja večina ali pa kot si želi večina, si izločen, si proti. Ne? Kako vi vidite to točko preloma?
Je nekako v tem smislu. To se vidi tudi, koga se preganja. Določena identična ravnanja, če jih stori nekdo, ki je bliže nam pod narekovaji, se sploh ne preganjajo, druga se, na to sodstvo nima toliko vpliva. Je pa seveda tudi pri napredovanju, predvsem pa pri postavljanju na najvišje položaje v sodstvu pomembno, da si naš. Predvsem velja to za predsednike Vrhovnega sodišča, kot je že prej omenjal Jan. Prvič sem se s tem srečala v primeru, ko sta kandidirala sodnik Šorli in sodnik Masleša. Vsekakor Šorli ni smel biti predsednik Vrhovnega sodišča. Izvolili bi kogarkoli, samo da ne bi bil on. Že takrat sem se zavzemala za postavitev nekih meritokratskih kriterijev, ki bi jih moral izpolnjevati sodnik, ki bi kandidiral za predsednika Vrhovnega sodišča. Celo smo prišli tisti, ko smo se za to zavzemali, tako daleč, da je bila ustanovljena komisija. Izdelali smo neke kriterije, vendar iz tega seveda potem ni bilo nič. Jasno, prav eskalirala je politična izbira v primeru, ko sta se za predsedniški mandat potegovala Rudi Strauss in sedanji predsednik Florjančič. In izbran v tem primeru pa Rudi Strauss ni smel biti predsednik. In rezultati tega so na dlani. Prva občna seja, ki jo je sklical, je bila preprečiti svobodo govora sodnikom in jaz sem bila kao prva na tapeti in potem so računali na chilling efekt na ostale sodnike. No, večina vrhovnih sodnikov je menila, da je to ponižujoče za vrhovne sodnike, da ne bi smeli pisati in ponižujoče tudi to, da bi sploh imeli občno sejo na to temo in seveda občne seje ni bilo, vendar nekateri od sodnikov, ene par, je pa menilo, da bi morda bilo dobro, da bi bila neka etična komisija, ki bi kontrolirala, kaj sodniki pišejo. No, sledil je drug fiasko, sklic zopet ne vem, ali občne seje ali konference sodnikov, kjer naj bi se vrhovni sodniki dogovorili, katerih odločb ustavnega sodišča ne bomo upoštevali. Večina je menila, da lahko se vsak vrhovni sodnik izrazi svoje nestrinjanje z neko odločitvijo ustavnega sodišča, vendar mora to napisati potem v eni pravni publikaciji in zavzeti svoje stališče, glede česa se ne strinja, kaj je spregledalo ustavno sodišče in tako naprej. Tako da tudi s tem potem ni bilo nič. Tretje, potem nismo šli več več ne na občno sejo in ne na konferenco sodnikov, temveč se je pojavilo na spletni strani Vrhovnega sodišča razglas, kako Vrhovno sodišče ne bo spoštovalo odločb ESČP-ja, ki nam ne pašejo, ki nas ne prepriča. No, vsakdo, ki v pravni stroki v Sloveniji, kaj pomeni, je izražal globoko ogorčenje na tem, tako da je tudi to nekako izvodenelo. In kaj dobimo zdaj? Zdaj pa, kot izhaja iz zapisnika sodnega sveta, skupaj s ministrico pripravljajo spremembo zakonodaje glede dopustnosti komuniciranja sodnikov z javnostjo. To se pravi vsekakor nekako omejiti sodnika pri svobodi izražanja in zraven še črtajo, kot sem že prej rekla, iz ZKP-ja možnost pisanja ločenih mnenj. Kam gremo, jaz ne vem.
Spoštovana gosta, jaz upam, da bosta vidva še sodelovala v letošnjem letu in tudi upam, da v prihodnjem v naših oddajah in tako odstirala težave, ki so in ki ostajajo, ki se ne končujejo, ampak le poglabljajo. Za danes vama želim iskrena hvala za obisk v studiju, želim vama blagoslovljene in mirne praznike, ki so pred nami, preživite jih kar se da lepo v krogu svojih najdražjih.
Hvala tudi midva.
Želiva,
in vsem poslušalcem.
Spoznanje več. Predsodek manj.